Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei, eta, esan bezala, hau eguerdiko hau txamagazina da, txantxakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librean, FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestela interneten sartu ezkero, txantxakun.org-en. Ordu biak arte kontu kontari izango gaituzue beraz, esan bezala, ongi etorri entzule guztiei. Bimilata amabost garren urteko urtarriako gehi dugu gaurko aste arte hau, eta eguerdiko haotxan magazinean aktualitatea jorratuko dugu Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizu egularo geita amar minutuz. Azken orduko berriak izango ditugu, baita ere Euskal Prentxaren errepasoa, interneteko errepasoa ere. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, horrelaxe joango zaizkigu gaurko 90 minutuak eta konturatu zaitezte ere musika aldetikan gaurko gure lagunak Los Galerna arrasatearrak ditugula, Akelarre diskoko abestiak entzungo ditugularik. Gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero, hauixe da gure telefono, zenbakia 9-4-32-25-23-2-2-5-2-3. Bestela, interneten sartuta, gure web horrian ere kontakturako emaila, Facebooka eta Twitterra topatuko dituzu. Thank you. Gure web horrian harremanetarako modu horiek izateaz gain, badakizue ere, streaminga daukagula martxan, beraz munduko edozein puntutan zaudetela, entzunga itzakezue internet bidez gure web horrian sartuta, eta gainera gure web horrian irratxe guztien grabazioak, atal bereziak, azken orduko notiziak, nobedadeak, Facebooka, Twitterra eta kontakturako emaila esan dugun bezala, eta baita ere mobiletarako aplikazioa. Antxe gure web horrian, eguerdiko hau txamagazinaren errepikapenak, edo behintzat grabazioa, entzun dezakezu, irratxaio honena, irratxaio bukatzerakoan izango duzu, aurreko guztiak antxe dituzu, eta baita ere gainontzeko jantzakun irratiko irratxaio guztienak ere. Jantzakun irratia, Donostiako irrati Euskaldun librea da, eta FM-ko 107.2an gaude, irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu, Gipuzkoako kostalde osoan, eta barnealdera begira, Oria ibaian barrena, ere zabaltzen dira gure uhinak, Ordizi, Beasain ingurura arte. Hogeita lau orduz, emititzen ari gara irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta gogoratu, irratsaio guzti-guztiak Euskara hutsean egiten ditugula. Horixe da, Jantzakun irratiaren baldintza bakarra parte hartzeko beraz, inork irratsaioren bat egin nahi badu, baldintza soil horrekin parte hartu dezake, eta edo zer gauzetaz, itzegin, hemen gure emisioan, gurekin harremanetan jartzeko esan ditugu moduak, eta bestela hilabetean behin bilera egiten dugu. Lehenengo aste hartetan izaten da, hemen txibertan, Carmen Guamakaleko 60. Zenbakian, Jantzakun irratiaren egoitzan, Txondorran. Eta dena prest dugunez gaurko eguerdiko haotxan magazinarekin hasteko, helduko diogu informazioaren atalari lehenik eta behin normalean egiten hori dugun bezala eguraldiaren atalarekin. Zeru odeitxua iragarrita gaurko, baina mendebaldeko haizearekin, bueno, ba, temperaturak ez dute aldaketan dirik izango, eta tarteka arratsalderako euri pixkat ere bota dezake. trafikoari dagokionez, Elgoibarrengo izpartean lanean ari ziren AP8 errepidean Bilborako norabidean. Baina aparteko aipamenik ez da egin behar errepidei dagokionez, beraz Gipuzkoan gaurkoan nahiko garbi karreterak trafikoari dagokionez. Egun handia iritsi da Donostiako aurrentzat. Euriaren mehatxuak ez du zapuztu gaztetxoen grina, eta alderdi ederren bildu dira 43 ikastetxetako 50 konpainia. Aurdan borra da abian jartzeko. Milaka aurre eta guraso elkartu dira udaletxearen aurrean, eta danborrotzen artean ekin diote ibilbideari. Hoi bezala, EASO ederrak eta aur danborradako karguek hitz batzuk eskaini dizkiete, bertratutakoei udaletxeko balkoitik. Eta gauerdiak urtarriaren 20ari ireki dio atea, San Sebastian egunari alegia. Jatorra danborradako kideek ikurrina igo dute Konstituzio Plazako liburutegiaren balkoitik eta horrekin batera, 24 orduko festari eman zioten atzo gabean, hasiera. Konstituzio Plaza bilakatu da jaiaren erdigune, Gaztelubideko oholtzatik zuzendutako danborrotzen artean. Gau osoa izan dute horretarako donostiarrek. Baita gaurko egunare. Jatorra, erretiratutako pertsonek osatzen dute, danborrada bakarra da. 1988an sortu zuten, eta emakumeak dira gehiengo. Aurten elkarte honi egokitu zaio ikurrina igotzeko ohorea. Zestoako TS Fundiziones, likidazioan dagoen enpresako langileek 4.000 siladura bildu dituzte eta epaitegian utzi. Enpresa erosteko aukeren artean hautatzean epaileak lanpostuen sorkuntza kontuan hartzea nahi dute beharginek. Donostian bakarrik ez, Azpeitian jai giro ederra egongo da San Sebastian egunean, aurrak izango dira protagonista, 11 danborrada talde eta 550 lagun inguru aterako dira Aranetik eta Artzubiatik, eguerdiko 12etan egin dute hori, karrozarekin. Azpeitiko, udal liburutegia 50. urte hurrena, 1964-2014 da, aurtengo karrozaren izenburua. Eta egileak Goreti eta Leire Iriarte, Nazabal Azpeitiarrak dira. Eguerdian aurren da morra da hasi arte, sokamuturra izan dute plaza nagusian. Lauterditan, hasita ere bai, kale eta plaza hauetan, Perez Arregi plaza, Erdi kalea plaza nagusia, Goiko kalea, Olazko Andre Mariaren plaza, Buztintzuriko Errebala, Artzubia etorbidea San Martin Estrata, plaza nagusia, Donejakue kalea, Elizataria, Eliz kalea, plaza txikia eta Enparan kalea. Banderaren jeitxieran helduen danborradako sei talde hauek ariko dira San Juandegi, Izarraitz, Txoko, Zokoa, Basazabal, Ziripot eta Landeta Egizale. Aurten San Juandegitik irten beharrean, Buztintzuriko Errebaletik eta Olazko Andre Mariaren plazatik aterako dira. Azken urteetan danborrada San Juandegitik atera da baina, helduen danborradako batzordeak irtera lehen bezala jartzea erabaki du. Gaueko amaikak eta laurdenetan izango da eta aipatutako sei taldeak Buztintzuriko Errebaletik eta Olazko Andre Mariaren plazatik atera ondoren, Artzubian, Goiko kalean, Donejakue kalean, Eliz kalean, Enparan kalean eta Erdi kalean ariko dira. Eta ibilbidea, plaza nagusian amaituko dute gauerdian. Ignacio Agirre ederti omenduko du udalak eguerdian. San Sebastian eguneko karrozaren alde egindako lan bikainagatik. Bezperan opari bat eman diote Manuel Altuna konpaxari 50 urtean gure ametsa taldeko zuzendari izan denari eta gure ametsa eta Landeta Egizale taldeak ere omendu dituzte aurten 50. aldiz atera dira danborradan. Azkenik aurten pieza berri bat jo dute helduen danborradan. San Sebastian bezperan gure esku dago izen bereko erabakitzeko eskubidearen aldeko mugimenduaren kantua. Azpeitiko San Sebastian jaiei buruzko informazio gehiago azpeitia.eu helbidean dago. Bueno, nea Donostira bueltatuz, San Sebastian eguna deno giro honean ospatzea espero duela esan zuen Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateak urtarriaren 9 udaletxean izan zen aurkezpen ekitaldian. Zazpi mila aur eta 15.000 heldu baino gehiago ariko dira kalean danborra jotzen gaur egun, gau eta egun. 24 orduko festa etengabean. aurrez osatutako 63 danborra da, eta helduz osatutako 127 danborra da aterako dira kalera. San Sebastian eguna guztion jaia da, Donostiarron eguna handia, Donostiarrok, Donostiarrontzat egina, izan aur gazte heldu edo adindun, izan gizon edo emakume, eta hirian bizi edo atzerrian bizi. Juan Carlos Izagirrek festa parte hartzaileak, herrikoiak, belanaldien artekoak, integratzaileak eta parekideak aldarrikatu ditu. San Sebastian egunak aukera ematen digu, adin ezberdinetako Donostiarrek festa elkarrekin egiteko eta jaigiroaz elkarrekin gozatzeko. Eta urte inoiz baino ozenago adirazi nahi dugu festa honek duen berezko ezaugarria Donostiar guztion festa dela. Esan dugun bezala, jatorra danborradako ordezkariek igo dute bandera talde hori erretiratu osaturik dagoen bakarra da, mistoa. Pertsona dindunek festa egin eta festaz gozatzen dutela agirian utzi digute. Horregatik eskaini diegu bandera igotzeko ohorea eta haiek nola ez pozpozik hartu dute gonbita. Juan Carlos Izagirrek festa parekideak aldarrikatu ditu eta berdintasunaren alde urratsak egiten jarraitu behar dela azpimarratu du. Nerea Txapartegi, udal gobernuko kultura arduraduna bat dator alkatearekin, eta danborra dei urtez urte berdintasunaren aldeko pausoak ematen jarraitzeko eskatu die. Egun, danborra den 183 mistoak badira ere, horrek ez du esan nahi festa parekidea denik, ez kuantitatiboki eta ez kualitatiboki. Eta bide horretan aurrera egitea guztion erronka da. Azkenik, Pedro Subijana sukaldaria jasoko du 2015ko urrezko danborra eta herritar merezimenduaren dominak San Sebastian bezperan jaso dituzte Juan Jose Okon musikari eta orkestra zuzendariak, Txoko Txiki egitasmoak, Goienetxe Fundazioak, Kantu Jira taldeak eta Maria Jesus Bragado irakasleak. Helduen eta aurren danborra den ibilbideak eta San Sebastian eguraren inguruko informazio gehiago gaur.donostia.org helbidean ikus eta entzun daiteke. Pilota munduan sartuta, ez duetenik Joseba Ezkurdi eta Jose Javier Zabaletaren garaipen boladak. Bost partida jokatu dituzte binakakoaren ligaxkan, eta guztiak irabazi dituzte azkeneko atzo Tolosan, Julen Retegi eta Cecilio Balgainoren beinat rezustaren ordez, jokalekutu duenaren aurka. 22-12. Retegi bi eta rezusta ondo hasi ziren, 7-10, baina Ezkurdia eta Zabaletak buelta eman zioten norgehiagokari, 15-2 partziala lortuta. kirol gehiago tenisari dagokionez. Lara Arruabarrena tenislari tolosarrak bikain ekin dio Australiako irekiari. Nagusitasunez irabazi baitu estreinako norgehiagoka. Arruabarrenak bisetetan hartu du mendean Renata Borakova txekiarra. Ordubete pasatxoko leian. 6-1 eta 6-2 izan da emaitza. 22 urteko jokalariak Janina Wickmayer Belgikarra izango du aurkari bihar sasoiko lehen Grand Slam torneoko bigarren kanporaketan. Idoia Etxeberria, 22 urteko harri jasotzaile oriotarrak, marka berria ezarri zuen herenegun Aiako probalekuan. 5 minutuan 3 aldiz altxatu zuen 118 kiloko harri zilindrikoa. Emakumezko harri jasotzailean artean inork ez du horrenbeste kilo altxatu. Horma izugarria, 914 metrokoa estilo librean, oin eta eskutxean, segurtasun soka batekin. Tommy Caldwell eta Kevin Jorgensen estatubatuarrak 19 egunean kateatu dute kapitainaren horma vertikala munduko zailena. Valentria gogoan garria, txapelak entzeko modukoa, ala azaldu dute Iker Pou, Gasteiztarrak eta Ander Lasagabaster arrasatearrak, euskal eskalatzaiek estatubatuarren lorpena, Warren Harding estatubatuarrak, 1970ean zabaldu zuen The Nose bidea kapitainean. Orain arte baina inork ez ditu igo egun sentiaren horma deitutakoaren 914 metroak Caldwellek eta Jorgensenek egin duten bezala. Estilo librean, segurtasun soka batek lagunduta. Ezinezkoa zena, eskalatzea, zerk eraman dituen galdetu diete askok bi eskalatzailei. Gure mugak nun dauden, badakigula uste dugu baina agian, oker gaude, erantzun zuen, sare sozialetan Caldwellek. Kapitaina ezinezkoa zela esan dute orain arte askok, ezinezkoa egingarri da orain. Men of Rock musika elkartaren eskutik jaialdi desberdin bat iristen da Donostiara. Gipuzkoako hiru talde ezagunetarikoen musika osatutako ekitaldi berri bat ospatuko da urteko lehen hilabetea agurtzeko. Urtarriako 31 Intxaurrondo kulturetxean izango da. Lauroba, Beñat, Igerabide eta Patxuko Nizeren kontzertua izango da egun horretan. Sarrerak 8 € daude aurrez erosita eta da lehiatian bertan 10 €. Orona Fundazioak San Juan Belaontziaren laguntza ekimenari batu egin zaio. San Juanaren funtsezko pieza bat babestea erabaki du. Kabrestantea azken batean garai bateko pisu handien igogailua zena. Kolaborazioaren berri beraz ematen dugu. Albaolak eta Orona Fundazioak baloreak eta helburuak konpartitzen dituzte. Horretan oinarritzen da ingurunea hobetzeko asmoa duen gure elkarrena esan dutenez. Pasaiako eskualdeak hain beharrezkoa duen garapen ekonomikoari zein giza garapenari laguntzeko xedea du kasu zehatz honek. Albaolaren egitasmoak eta San Juan Belaontziaren eraikuntzak gure gizartearentzat zer nolako garrantzia izan duen aurreko mendetan, teknologian maisutasuna eta lidergotza izatzea, ontzigintzan kasu honetan, lidergotza hori zela eta garapen ekonomiko handia gertatu zen gure lurralde osoan, arotzigintza, meatzaritza, artisautza, komertziala, baserriaren jaiotza unitate ekonomiko gisa eta bar, eta mundura zabaldu ginen. Oronak, egun San Juan Belaontzia eraiki zenetik 450 urte geroago, bere estrategia eta konpromezua etorkizunean eta bere ingurunean berrikuntza teknologikoan eta mundura irekitzean oinarritzen du. Beste ardatz estrategiko batzuen artean. Orona Fundazioak Albaolarekin elkarlanean ari da proiektua martxan jarri zenetik. Albaola, itxas kultur faktoriaren eraikuntza lanak hasi zirenetik, kolaborazio hitzarmen bat sinatu zen, eta San Juan sarearen kide izatera pasa zen. Faktoria maiz bisitatzen dute gainera, San Juanaren eraikuntza prozesua gertutik jarraitzearen. Barkatu, esaten ari nintzen, urtarriaren 30ean, ostirala urtero bezala, argia sariak banatzeko ekitaldia egingo dela. 26. edizioa izango duen ekitaldiak, euskarazko komunikazioan nabarmendu diren proiektuak sarituko ditu. Hauek dira sarritzen diren esparruak, prentsa idatzia, irratia, ikusentzunezkoak, internet, sustapen kanpaina onena eta merezimenduzko saria. Euskaraz egiten diren lan bikainei ikusgarritasuna eta prestigioa ematen laguntzea da argia sarien helburua. Herritarrei euskarazko kazetaritza lan erreferentzialak ezagutaraztea. Hori da azken finean guzti honen zergatia eta urtez urte euskararen alorrean ematen diren saririk garrantzitsuenetakoak bilakatu dira. Usurbilko Atxega jauregian egingo dute sari banaketa, bazkalostean 3:30 aurrera. bazkaltzeko 100 gonbidatu elkartuko dira. Euskalgintza eta gizarte eragiletako ordezkariak denak, Euskal Herriko jendartearen isla biltzen dutenak. Urte bat gehiago emakumezko lasterketa, lilatoia, Gipuzkoako lasterketa herrikoien egutegian presente dago. Martxoak batean ospatuko da Donostiako Bulebarrean, goizeko 10:30 aerobikeko beroketa. 11:05 lila roller eta jarraian 11:00 lilaton lasterketarekin. Bi lasterketek 5 kilometrotako ibilbidea izango dute. Urte honetan, Klub Atletiko San Sebastianek antolatuko du. Hiriko elkarte adierazgarriena bere sormenetik berdintasunaren alde borrokatu du kirol eskola eta kirol ataletan. Txikitatik neskamutilak zainduz eta kirola bizitzaren parte dela erakutsiz. Gainera beti emakumearen balioa nabarmentzeko lan egin du. Hori dela eta bere ekitaldien egutegian Donostiako emakumezko triatloiarekin kontatzen du. Eta hemendik aurrera, lilatoia eta lila roller ere izango dira. Azken bi ekitaldien izen ematea epea irekita dago, irubebikoitza.kirolprobak.com web orrialdean. Lilaton, otsaiak 20 arte, edo 3800 dortxalak ukatu arte, eta lila roller, otsaiak 20 arte, edo 200 dortxalak ukatu arte. Energiaz beteriko edizio bat izango da, korrikalarien indarra nabaritzen hasia baita. Lehenengo 5 egunetan 600 emakume baino gehiago inskribatu dira. Informazio gehiago irubebikoitza.lilaton.es orrialdean. We'll be right back. Duela lau urte zabaldu zuen Emma Okamika pedagogoak adinekoek Burmuina sasoiko izateko lehen gimnasioa. Eibarren, Burmuina bizkortzeko eta malguago egiteko hainbat jardueraren bidez lortu nahi zuen hori. Urte hauetako esperientzia azaltzeko hitzaldia emango du, edo emandu jaga dagoeneko gaur goizean hamarretan Eibarren bertan hitzaldian zahartze kognitiboa nola atzeratu izan du izpide. Eibarko arma eskolan. Urumeako kronika egunkariak sinadura bilketa jarri du martxan, ura jaso eta irakurtzen dela erakusteko. Kronikak 4000 ale argitaratzen ditu egunero. Eusko Jaurlaritzaren arabera ordea egunero 300 ale eskas banatzen dira, eta laguntzak 20% murriztu zizkion iaz. Ilaren 31 bitartean 5000 sinadura bildu nahi dituzte, orriak jarri dituzte denda eta elkarteetan. Bueno, eta txondorraz ere hitz egingo dugu. Pasaden igandean adibidez, Pelas eta Cowboys Orkestra taldearen kontzertua eskaini zen hemen txondorra. Berez, egian kokatzen den lokala da. Jantzakun irratiak bertan du egoitza besteak beste. Baina irailetik aurrera, jakina da, zabalduak ditugula ateak irratiaz gain bestelako ekimen eta kontuetara. egiako antxeta txantxakun elkarteak ere hemen txedu bere egoitza eta ekitaldiak ere hemen burutzu dituzte, baina horretaz gain tailerrak eta ikastaroak eta emankizunak eskaintzen ditugu Txondorran. Astelenetan adibidez aurrentzako ipuin sormen tailerra, orain helduentzako ipuin sormen tailerra bilakatuko da. Musika gela ere aste arte, aste azken, ostegun eta ostiralero goiz partean 10etatik ordu batetara eskaintzen da gitarra eta ukelele ikastaroekin eta ostiraletan ere adibidez software eta hardware libre tailerra eskaintzen da eta xilografia tailerra baita ere. Gainera, egia urguneak bere lekua ere izaten du aste azkenetan arratsalde partean. Eta larumatetan argazki gintzarako astapenak ere eskaintzen dira. Bueno, ba, guzti horiek bisita ditzazkezu, nun apuntatu, zer egin, egutegiak, berriak eta bar, txondorra.net web horrian. Carmengo ama kaleko 60. Zenbakian parte hartu dezakezu, erabili dezakezu, horretarako dago Txondorra. Danborradara bueltatu zatzo arratsaldean zazpiretatik aurrera hiritar merezimenduen dominak banatu zituen Juan Carlos Izagirre alkateak. Nabarmendu duenez ederra da hirian arlo ezberdinetan herritarren alde, auzoaren alde, hiriaren alde egiten dutenei ematen zaielako, baina zaila ere bai, ez nori emanik ez dagoelako. Ez kontrakoagatik hain zuzen, hiri honetan jende askoa ari delako burubelarri lanean Donostia hobe bat egin nahian, askotan eta askotan trukean ezer jaso gabe, bere borondatez. Hala, Beñat Gaztelumendi Donostiako bertsolariak botakakoa ekarri dugu gora. Hiri bat ez da delakoa, bi etxe lau horma. Hiri bat osatzen da, pertsonaz pertsona, goizero emateko bizitzaren forma. Hiritar merituaren dominak honakoak jaso dituzte Juan Jose Okon musikari eta orkestra zuzendariak, Txoko Txikik, Goienetxe Fundazioak, Kantu Jirak eta Maria Jesus Bragado irakasleak. Atzo eskaini zen udaletxean bertan pleno aretoan eskaintza hori eta bueno, ba, unkituta jaso zituzten merezimenduaren dominak hiritarrak. Eta urrezko danborra, gaur goizean, noen dela gutxi eman diote, Pedro Subijanari alkateak esan duenez, Pedro oso urrun iritsi da, baina gertukoa izateari utzi gabe. Gastronomiaz gain, berrikuntzaren inguruko esfortzu ere saritzen da. Juan Carlos Izagirre alkateak esan duenez, urrezko damor bikaina dugu, hiri honek merezituen neurrikoa. Eta Pedro Subijanari esan dio, danborra zurea da eta zure ingurukoena ere bai, zorionak denei. Ainhoa Artetak Pedro Subijanari emandako urrezko danborraren ekitaldian San Sebastian martxa bestu du. Debusetik ere, San Sebastian egunean Donostiatik mugitzeko autobusa erabiltzera animatzen dute pertsona guztia. Gaur aurren danborra da egin dela eta Debusek autobus lineak indartu ditu erabiltzaileak erdialderantz joan ahal izan dira. Eta goizoko amarterdiatik, arratsaldeko iruretara hainbat autobus lineak beraien geltokiak aldatu dituzte. Eta gaur gauean, banderaren jeitsieraren aurretik hainbat lineak zerbitzua luzatuko dute. Banderaren jeitsieraren ondoren, gautxori zerbitzuak egongo dira bulebarretik auzoetarantz gauerko ordubiak arte. Auzoetatik erdialderantz ere zerbitzuak egongo dira. Eta trafikoari begira jarriko ara berriro ere. Irunen matxura izan baitu duela gutxi autobatek AP-8an Bilborako norabidean. Eta Zarautzen ere AP-8an Bilborako norabidean lanean ari dira momentu honetan. Ordu bat aterdiak ditugu puntu-puntuan eta eguerdiko ahotsa magazinean jarraitzen dugu. Jantzakun irrati Donostiako irrati Euskaldun librean. Eta, nik uste, momentu egokia dela, Jantzakun irratiaren programazioari errepasotxo bat emateko. Aspaldi honetan irratsaio desente etorri zaizkigu, nobedadeak dauzkagu, eta oporrak bera, jaiak bera, guztiak egon gortzeko oraindik denbora pixkat behar dugu, baina ari gara. Beraz, segidan, Jantzakun irratiaren irratsaioen errepaso bat emango dugu. Eta lehenik eta behin duela ja bizpairu hilabete martxan dugun Adlibitun irratsaioaz arituko gara. Latinez, nahi den moduan edo gustatzen zaizun moduan esan nahi du. Eta partituretan erabiltzen da esateko nahi dezun moduan jo dezakezula. Irratsaio hontan musika klasikoa entzuteko aukera dago. Eta noizbehinka soinu bandak. Zuzeneko ordutegia aste artetan izaten da, iruretatik lauretara, eta errepikapenak igandetan gaueko amarretatik amaiketa. Aitor ikastolaren irratsaioa ere aipatu behar dugu. Egia uzoko Aitor ikastolako gazteek ikasturtean zehar beraien txokoa izaten dute Jantzakun irratian. Irratsaio propioa egiten dute Aitor ikastolan bertan eta guk zuzeneko konexioa egiten dugu. Urtarrilean hasten dituzte saioak ekainera arte. Beraz, berehala hasiko dugu Aitor ikastolaren emankizun berriekin, aurtengo emankizunekin. Aste arte eta ostegunetan eskaintzen ditugu irratsaioak eta egun bakoitzean gela berri batek egiten du irratsaioa. Duela gutxi ere hasi zen altzateloia irratsaioa larunbatero iruretatik lauretara zuzenean eta errepikapenak aste arte goizetan 9:00-10:00. Antzerki gintza eta inguruko gaiak jorratzen ditu Aitor Navarrok, larun batero esan bezala, altzateloia irratsaioan. Hasi berria denez, irratsaioak egin egiten ditu, baina oraindikan web orrira nola igo eta abar kostatzen zaionez, dirudienez. Ba, web orrian ez dauzkagu haren grabazio askorik. Baina larun batero egin, egiten du Aitorrek altzateloia irratsaioa. Bueno, eta urte bete darama ja, oraintxe bertan gainera egiten du urte hori, bazterrik bazter irratsaioak. Igandetan 6:30-8:00 zuzeneko ordutegian eta errepikapenak astelenetan goizean 10:30-11:30. Noski, oraintxe entzuten ari zaren hau, eguerdiko ahotsa magazinea 10 bat urte ja dagoeneko emisioa eskaintzen, pixkat gehiago nik esango nuke ere, eta zuzeneko irratsaioak gogoratu asteazken eta ostegunetan 12:30-14:00 direla, eta errepikapenak urrengo egunetan, hau da asteazken, ostegun eta ostiraletan 8:30-9:30. Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko asmoarekin egiten da, eguerdiko ahotsa magazina. Astelen gauetan, behatzi terditatik amar terditara, musika eta emakumea, emakumea eta musika emesutan irratsaioa. Bertan, abeslari, emakumezko abeslari edo taldeak izaten dute bere lekua, monografikoki, ordu betez, astelenero. Errepikapenak ostegun gauetan entzun daitezke amarretatik amaiketara. Oraingoz irratsaio berriena Enbata dator irratsaioa da. Donostiako piratek egiten dute Enbata dator. Dagoeneko bi aldiz egin dute ja irratsaioa. Eta hauen ordutegiari dagokion berezitasuna hilabetean behin egiten dela. Hilabete bakoitzeko hirugarren larun batetan. Hamabitatik ordu bitara. Enbata dator, eta ordutegi horretan, baina ez larun bat horretan, baizik eta gainontzeko larun batetan, ba inguruko elkarte eta eragileen beste irratsaio batzuk izango dira. Modu horretan, larun bat eguerdiak elkartei zuzendutako tartea bilakatuz, guardetxea, itxasgain, txondorrak, piratak, guztiek izango dute, bere lekua, jantzakun irratiko programazioan. Bueno, irratxeio klasiko bat, ez damutu. Itz jarioa izango duzue, musika elkarrizketak batzutan ere. Aste arte, arratsaletan siretatik zazpiretara. Errepikapenak ostegun goizetan amarteritatik amaika terditara entzun daitezke. Nahiko berria den beste irratsaio bat, baina ja dagoeneko urte erdi gutxi gora bera gurekin dagoena, Iñaki, nun dago Jamaika, reggae musikariz duzendutako irratsaioa da. Hamaika terretatik gaueko ordu batetara, aste azkenero egiten du irratsaioa Ikerrek. Beste irratsaio berri horietako bat kaleko ipuinak irratsaioa da. Ostegun arratsalde gauean 8:00-etik 9:00-etara kalean aurkitutako istorio arrastoak izkiak batuta hitzak bihurtzen dira. Denok bizi dugun errealitate fantastiko honen protagonista bihurtzeko. Errepikapenak larun bat goizetan 9:00-10:00 entzun daitezke. Beste irratsaio nahiko berri bat, Nahas Mas, irratsaio berezik isak atalogatuta. Irratikide guztion artean egiten dugulako. DJ sesioak eskaintzen ditugu. Larun batero gauetan 11:00-12:00 eta errepikapenak ostiral gauetan 12:00-13:00. Inguruko disjokei baten ordubeteko musika sesioa eskaintzen dugu. Nahas Mas irratsaio berezi honetan. 16 irratsaio egin ditugu dagoeneko. Asteazken gauetan nola tengo irratsaioa. Musika irratsaioa. Musika bariatua bertan. Elektronika, folk, pop-rocka, jostailuzko teknoa, IDMA, experimentazioa, popa. Amarretatik amaiketara aste azkenero musika nola tengorekin. Errepikapenak igande guerditan ordubitatik iruretara entzun daitezke. Beste irratxaio klasiko eta heldu horietako bat, noizean behin. Larun batetan behatzetatik amarterritara. Musikak izaten du tarte nagusia noizean behin irratxaioan larun bat gauetan, aurrutegi abarkatu gaizki izan dut, aldatu egin baitu duela gutxi, seiretatik zazpiterritara izango da hemendik aurrera noizean behin, baina errepikapenak hortxe mandetuko dira, astelenetan iruretatik lau terditara. Noizean behin irratxaioak beraz, errepikatuko dugu, kontuan hartu, ordutegi aldatu duela, eta larun bat gauetan izatetik, larun bat arratsaldetara pasadela. Klasiko bilakatzen ari den beste irratxaio bat, Estok Amairu da. Irratxaio musikala, munduko musika, elektronika, jazz, hip-hop. Igande arratsaldetan lau terditatik seirak arte, eta errepikapenak ostegunetan bostetatik sei terditara, Estok Amairu. Kostata baina oraindik hortxe jarraitzen du gure parrillan Sudur Puntaun. Ostira larratxadetan zortziretatik bederatzitara musika jorratzen da bertan soul, reggae, rock, akustikoa, elektronika, rap musika, guzti horiek entzun daitezke Sudur Puntaun irratxaioan. Errepikapenak larun bat arratxaldetan seiretatik zazpidetara izaten dira. Aurtengoan deskantxo luzea hartzen ari dira, bueno, deskantxoa irratsaioa egiteari, ez beraiek deskantxoa landa-lan dabiltzalako taosa irratsaioa. Hala ere, haien zain jarraituko dugu. Aurtengo kurtsoan oraindik irratsaiorik ez bada burutu ere, aurrerantzean noiz baiten egingo dela, espero da. Taosa jaktibismoa, jendartea eta teknologia uztartzen dituen irratsaioa da. Itxaso, tik datorren behelaino lauso bat bezala jendartean zabaltzea du helburu. Ostiral gauetan bai hemen txizaten dugu. Teknomadak irratxaioa gaueko amarretatik amabiak arte. Eta errepikapenak igandetan amabitatik larun bat gauetan beraz. Larun batetik iganderako gauetan amabitatik ordu bitara. Musika elektronikoa nagusi izaten da bi orduz teknomadak irratxaioan. Urte luzez agian irratsaio veteranoena da Txantxapunk irratsaioa garai batean musikotxi izenarekin asteartero 10:30tik 12:00 gau partean eta errepikapenak ostiraletan 12:30tik ordubitara rock and roll eta punk musikak jorratzen dira irratsaio hontan. Ia urtebeteko etenaldiaren ondoren, bueltan dugu Xaxma hil dute irratsaioa. Ostiral arratsaldetan. musika nagusi bilakatzen da, xasmail dute irratsaioan. Bortxo batzuk hartu ditu Josek hilabete pare bat ezkampoan izango da, baina normaltasunera bueltatuko da laister, xasmail dute irratsaioan. Irratsaio oparoenetako bat, Xolomo Gangsta dugu. Asteazken gauetan, 9-10 hip-hop musika. Errepikapenak larun bate guerditan abait erditatik, ordu bat aterditara. Xolomo Gangsta astero bai egiten du bere irratsaioa. Irratsaio berezietako bat ere jantzakun zuzenean da, dagoeneko 60 irratsaio burutu ditugu, eta irratsaio berezi honetan baita ere jantzakun irratiko kide guztien artean egiten dugun tartea da, zuzenean irratsaio hau. Astelenetan 8-9 eskaintzen dugu, eta gero astean zehar hainbat errepikapen ditugu, eta jantzakun zuzenean irratsaio honetan inguruko talde baten, edo inguruan izandako kontzertu baten grabazioa ekartzen dugu, jartzen dugu, eta irekia da, beraz edonork bidali dezake bere grabazioa irratsaio honetan jartzeko. Bueno, izugarrizko errepasoa ikusten dezuenez, irratsaio asko, baina oraindik ere asteak ordu libre asko dituenez, tarte gehiago badauzkagu irratsaio berrientzako, beraz animatzen baldin bazera etorri zaitez, eta euskaraz egitea, irratsaioan euskaraz egitea da, eskatzen dugun baldintza bakarra, beraz, gurekin harremanetan jarri, Facebook, Twitter, email edo telefono bidez, eta itzartuko dugu, dataren bat, bueno, aipatu beharreko guztia aipatzeko, hilabeteko frogatxoa egin, ea zemoz moldatzen zaren ikusteko, eta aurrera, zure irratsaioarekin, gonbidatuta zaude. Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren edukina ia gaindituta dugu, baina azken tarte bat falta zaigu, hain zuzen ere, eguneko agenda kulturala. Bueno, ba, programazio, gaurko programazio berezian, edo gaurko agenda kultural berezian, noski, ba, Konstituzio plazara joko dugu gaur gauean, banderaren jaitsiera. bihar asteazkena izanik gogoratu Nosferatu zikloak bere ibilbidea jarraituko duela. Langile klaseari zuzendutako zikloa da, langile klasea zineman zikloa da, aurtengo Nosferatu zikloa, eta asteazkenero 8:00 aurrera pelikula bat eskaintzen da. 4,7 euro balio du sarrera bakoitzak, baina abonoak ere eskaintzen dira kurso guztirako edo ziklo guztirako, eta prezioak merkexagoak izatearekin batera liburuxkak ere banatzen dira. Biharkoan La Terra Trema 1948ko pelikula eskainiko da. Luchino Viscontiren pelikula da. Italieraz eta Sizileraz eskainitako pelikula da, eta azpitituluak gaztelaniaz izango ditugu biharkoan 8:00 Antzokizarrean La Terra Trema. Aiete kulturetxean bihar ere arratsaldeko 5:00 aurrera liburu bat, mundu bat, areto nagusian izango da, eta 1 eta 3 urte arteko aurrentzat zuzenduta dago. Sarrera 5:00 gutxitatik aurrera izango da, eta ezingo da sartu jarduera hasi ondoren. Aurrek, heldu baten laguntza, zipuin eta liburuen mundutik abiatuta irakurketaz. Musikaz, marrazketaz eta naturaz gozatuko dute, euskaraz eta gazteleraz eta ingelesez eskainiko da. Arrasaten Pinotxio komikiari buruzko solasaldia bihar 6:00 Kulturaten. Astigarragan Nerea Mendizabaren eskutik errespetuzko komunikazioa bizitzarako komunikazio hitzaldia bihar 6:00 Kulturetxean. Irunen Los nuevos propósitos para el 2015 hitzaldia Ane Egiazabalen eskutik bihar 5:00 Argoiak elkartearen egoitzan. Eta San Telmo Museoan, Euskal Gizarteari buruzko museoan, Zuloaga plazan, gaur museoa itxita egongo da. Baina Euskal Gizartearen museoak, honen historia eta kulturari buruzko begirada aberatsa eta garaikidea eskaintzen du, historia aurretik hasi eta gaur egun arte, ondare eta baliabide interaktibo eta ikusentzunezkoen bitartez. 10:00-8:00, goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 San Telmo Museoa Zuloaga plazan asteartetik igandera. santelmomuseoa.com web orrian bisita dezakezu informazio gehiago museo honen inguruan. Eta honen bestez gaurko agenda kulturala amaituta irratsaioaren azken minutuetan sartuko gera. Amabi terditan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazine hau zuzenean hasi dugu eta bueno, azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin osatu dugu gaurko irratsaioa. Interneteko berriak eta agenda kulturalak ere izan ditugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea beraz jorratzen dugu eta gaurkoan ere halaxe egin dugu. Musika detikan Los Galerna arrasatearren Akelarre diskoko abestiak izan ditugu lagun irratsaio osoan zehar. Aste arte, aste azken eta ostegunero, eguerdiko ahotsa magazinea zuzenean 12:30tik ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan, hau da, aste azken, ostegun eta ostiral goizetan entzun daitezke 8:00-9:30. Entzuten duzun hau, Jakun irratia da Donostiako irrati Euskaldun Librea FM-ko 107.2an edo interneten sartu ezkero jakun.org-en. Gure web horria bisitatzen baduzu, gure zuzeneko emisioa jarraiar izango duzu, streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela. Antxe dituzu ere, gainontzeko irratsaio guztien grabazioak, eguerdiko ahotsa magazine zaharrak ere, antxe grabazioak errepikapenak edo denadalakoak, eta gure gaurko irratsaio hau ere, segidan ahortxe izango duzue. Facebooka, Twitterra, kontakturako emaila, telefonoa ere antxe dituzu, irratsaio bereziak, elkarrizketak, deskribapenak, ordutegiak programazioarekin, azken notiziak, nobedadeak, eta mobiletarako aplikazioare antxe duzu, beraz, janjakun.org web horrian sartuta, bisita gaitzakezu. Bestela, FM-ko 107.2an ere topatuko gaituzu Donostia osoan eta inguruko herrietan. Gipuzkoako kostalde osoan eta barrenaldera begira, Oria Baiaran behera, edo gora, mapan begiratuta behera. Ibaian jarraituta gora. Ordizia behasain ingurreraino edo entzuten da Jakun irratia beraz, aukera horiekin jarrai gaitzakezu. Jakun irratia Donostiako irrati Euskaldun Librea da FM-ko 107.2an janjakun.org-en gogoratu 24 orduz emititzen dugula irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugula eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten direla. Bihar asteazkena ere hementxe izango gaituzue eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun politxa izan dezazuela, ondo segi, agur!